اتم زبور. اے مالک خدایا، زمنگ ربا، ٹول دنیا کستا نم عظیم دے، پاس پاس مانونو کے دے خپل جلال جوڑ کرے دے، تا تیرو دن کو اولویو معشومانو تا خپل سنا صفت خودلے دے، خپل مخالفین و دشمنان دی پدے چپکڑی دی، زکل چستا دا گتو کارتا گورم، ستا پاسمانونو باندے غور کوم، پخپل زیچ مقرر دی ستورو سپو میں تا گورم، بنی آدم سوی چتا پی نظر ساتے، نو انسان سوی چتا خیال ساتے، تا دا فرختون لگ کم کڑے دے، تا ہم دا جلال او عزت تاج ور پسر کڑے دے، تا پخپل مخلوق بنی آدم واکمن کڑے دے، تا پا ہر سیز پورا اختیار ور کڑے دے، کگڑے کرمی دا بیابان او کدی طول زنگلی زناوران، کمارغان دی پا ہوا کے او ککبان دی سمندر کے، یا نور دا سی سیزونا چی گرزی سمندر کے، اے مالک خدایا، زمنگ ربا، طول دنیا کے ستانو مزیم دے،